Partykeer wonder ek, as ons sing, I surrender all my cares, en ons sing 'n ander lied, I surrender all, hoeveel keer is ons werklik bereid om alles aan Here oor te gee? En of dit nie partykeer net die woorde is wat ons spreek nie. Ian, hy so, daar is so 'n bietjie van 'n echo wat ek optel. En laat ons werklik begin besef wat dit beteken, to surrender to the Lord, en om aan Jesus oor te gee. Die thema van vanoggend is die vuur wat brand. En ek wil gou vir al die kinders vra, en die tieners, asseblief, die kinders en die tieners, om net gou hier na vorentoe te kom. Ek wil hê julle moet daar gaan staan. Gaan staan vir my daar en kyk wat daar besig is om aan te gaan. Nee, julle moet kyk wat daar bo aangaan. Ek gaan julle vra. Toe ek volgens sê, ek gaan vir die kinders vra, toe sê die jeug, maar wat van ons? So die jeug is ook nou deel van die proses. Kom ons kyk of hulle die vraag kan antwoord. Ok, ek wil hê julle moet baie mooi kyk, almal van julle wat daar voor staan. En as hier van julle is wat nog nie gesien het nie, julle is welkom om ook te kom kyk wat hier aangaan, maar ek wil hê julle moet mooi kyk. Sien julle wat daar voor aangaan? Het julle mooi gekyk? Ek gaan so 'n paar vrae vra. En dan moet julle vir my sê, wat is besig om hier voor te gebeur? Wat sien julle wat is besig om hier voor te gebeur? Wie wil eerste probeer? Fantasties! Een ou het al die antwoorde gegee. Dit is God wat met Moses praat deur die brandende vuur. En wat sien julle nog daar? Fantasties. Kom staan jy hierso? Ek wil vir hom hierdie gee. Ek kom maar. Wil jy vir ons vanoggend die boodskap doen? Dankie, dit was fantasties. Jy kan maar gaan sit. En niemand anders het eers iets gesê nie. Sien julle wat daar aangaan? Kan julle sien? Het julle nie kans gekry nie? Wat sien julle? Carla? Sien jy die vuur? Dis fantasties. Bernie? Hou jy van sy belt? Danai? Sy het nie nodig om iets te sê nie. Ok, great stuff. So dit is waar. Nou wil ek vir julle vraag vra, nou het hulle klaar gaan sit al. Een van die ander moet antwoord vir my. Ek wil hierdie vraag vir julle vra. Wie was die vuur? God was die vuur. Ok, dis reg. En as julle nou na daai hele ding kyk en dink julle Moses is bang? Nee, hoekom nie? Want hy staan net stil. Hoekom dink julle Moses was nie bang nie? Hy het geweet is God, hy het eers nie geweet nie, want hy het moes gevra, die Here moes vir hom sê wie dit is nie, maar hoekom dink julle was hy nie bang nie? God sal hom nie doodmaak nie, ja, dit is ook waar, maar daar is 'n ander rede ook. He didn't have the spirit of fear. Amen. Ok, nog een. Wie wil nog een gee? Ja, maar hoekom was hy nie bang nie? Hoekom weet ons hy was nie bang nie? Sê. As hy nie bang vir die vuur gewees nie. Dis reg, nê, dit ook. En ek soek, sê weer, hy weet is God, maar ek soek 'n ander rede, hoekom is hy nie bang nie? Kom julle jong mense, die jeug kan nou 'n antwoord gee. Ok, wie van die seuns wil antwoord? Jock? Wil julle nog 'n bietjie dink daaroor? Kom, ek gee vir julle die antwoord. Ok, julle kan maar allemaal gaan sit. Moses, baie dankie, jy kan maar gaan sit, jy het prachtig gelyk, seun. Geef vir hom 'n handklap, want hy so braaf was om hier voor te staan. Nou, terwyl julle terug gaan om te gaan sit, wil ek hê julle moet baie mooi luister wat die Bybel sê van die vuur wat brand. En vir die van julle wat papiere by julle het, ek wil hê julle moet vir my 'n prentjie teken van die boodskap vanoggend. Iets van die boodskap wat jy van hou. iets wat in die boodskap jou geraak het, wat jylle dink, wow, dit was oulik, wil ek hê, jylle moet vanoggend vir my teken, en dan na die diens, dan bring jylle dit vir my, dan kyk ons wie die mooiste prentjie, dalk kry iemand 'n chocolate volgende week. Ek beloof niks, ek sê net dalk. Hoekom is Moses nie bang nie? In die eerste plek dat hy weghardloop nie. Ek wonder wat sal 'n paar van ons doen as ons by 'n bos verbyloop en hy is in die brand en daai bos begin met ons praat. Of ons nog sal bly staan. En die tweede ding is hy teruggepraat. Hy wou weet wat hier aangaan. En Moses was bereid om terug te praat met hierdie vuur wat besig was om te brand. Nou, ek weet nie van julle nie, het julle al gevoel hoe warm is 'n vuur? Wie van julle het al naby aan 'n vuur gestaan? Dankie André. Daar is so 'n paar van julle het al naby aan 'n vuur gestaan. En nou praat ek nie van die braaivleisvuur nie. Of die vuur in die kaggel nie. Iets soos 'n veldbrand. Wie het al naby 'n veldbrand gestaan? Ja, daar is 'n paar van ons. En ek dink Yuri se hand was omtrent eerste op. Hy het seker al 'n klomp van hierdie goeders wat hy meegemaak met oral waar hy heen al gestap het. En baie keer dan gaan kyk ons en ons staan ons by hierdie vuur, hierdie veldbrand, en ek weet nie of julle dit al agtergekom het nie, as jy so naby aan 'n brand kom, ek onthou toe ons in die weermag was, moes ons eendag 'n vuur gaan doodslaan het. En jy kan omtrent nie naby daai vuur kom nie, soveel hitte kom uit daai vuur uit. Dit is 'n verskriklike warm vuur wat besig is om te brand. En as jy lees baie keer van die brandweermanne, as hulle praat van geboue wat aan die brand steek, en hoe daai vuur, hoe hulle probeer om naby daai vuur te kom, net om daai brand te blus, en daai hitte wat van daai vuur af uitkom, hoe verbrande dit is. En wat gebeur is met hierdie vuur, dit verteer alles. En veral met 'n veldbrand, dit brand al die ou dooie gras weg. En dit brand dit mors dood, en as die vuur verby getrek het, wat sien ons? Swart as. En ons sien dood. En alles lyk of dit net so pik swart is. En as ons by so 'n plek verby ry, dan sê ons, ja nee, hier was 'n vuur gewees, want ons kan sien, die vuur het alles doodgebrand. En ek sal later 'n bietjie terugkom daarna toe. Nou die Bybel praat van twee vure wat brand. Nou as julle mooi opgelet het, dan sou julle dalk agtergekom het wat hierdie twee vure is. En ek wil hoor by die kinders en jeug is welkom om te antwoord as hulle teen hierdie tyd al 'n antwoord het. Om te vra, watter twee vure vertel die woord van God ons van? Die vuur van God en 'n vreemde vuur. Ek hou daarvan dat jy dit 'n vreemde vuur noem, André. Ja, daar's twee vure wat hy van praat. Hy praat van die hel aan die een kant, dis die vreemde vuur, dis waar ons nie wil wees nie. Maar die woord praat van die hel en dan praat hy van die vuur van God, dan praat hy van God as die vuur. En Jesus Christus word daarbey aangesluit, want Jesus Christus is deel van hierdie vuur. Jy sien, ek en jy gaan definitief brand en vir ewig brand. En die keuse wat ek en jy het is oor watter vuur dit gaan wees waarin ons wil brand. Want een van die twee moet ons 'n keuse voormaak. En dit is al wat ek en jy kan doen is om te kies in watter vuur ek gaan brand. Watter vuur gaan dit wees wat my gaan verswelg? Die vuur van die hel of die vuur van God? God se vuur wat in ons brand. En ek wil so 'n bietjie gaan kyk wat sê die Bybel hiervan. En ek weet nie of julle onthou daar was 'n man met die naam van Johannes die Doper. En Johannes die Doper was besig om mense te doop en terwyl hy die mense doop, sê hy die volgende oor Jesus Christus. En in Matteus 3 vers 11 sê hy, ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. En ek dink baie keer ons as Christene het gestop en die laaste gedeelte van daai vers lees ons nie meer nie. Want ons kom tot by en hy sal julle doop met die Heilige Gees. Maar het julle al ooit gehoor dat mense praat dat Jesus Christus ons doop met die vuur? Ons hoor dit nie. Mense praat nie meer daarvan nie. Van hierdie vuur wat Jesus gekom het om ons mee te brand. En weet jy, dit is so belangrik dat hierdie gedeelte word in die woord herhaal. En Lukas praat daarvan, in Lukas 3 vers 16, herhaal hy hierdie gebeurtenis, wat Johannes die Doper sê, dat Jesus Christus gaan kom om ons te doop met die Heilige Gees, maar ook sal doop met vuur. En ons mis baie keer hierdie hele proses van wat dit beteken om met die vuur gedoop te wees.
En ek weet, ons as Christen, ek weet nie van julle nie, maar die oomblik toe ek tot bekering gekom het, was my grootste wens om die doping van die Heilige Gees te ontvang. En ek het nog nie iemand ontmoet, wat tot bekering kom, wat sê dat ons wil nie die doping van die Heilige Gees hê nie. Ons wil allemaal in 'n posisie wees, waar ons gedoop word met die Heilige Gees. Dis iets waarna ons smag. Jy sien, want dis die gawes van die Gees, is iets wat deur elke een van ons behoort te vloei. En Paulus sê ook vir ons, as ons gaan lees wat hy met ons praat in 1 Korintiërs 13, 12, 13 en 14, waaroor praat hy met ons? Hy praat oor die gawes van die Gees, en dan sê hy, ons moet die gawes begeer. Dis iets wat elke een van ons moet begeer, en is waar, dit moet ons doen. Maar hoeveel van ons weet, wat die doping met die vuur is? Hoeveel van ons het daai begeerte om te sê, maar ek wil met die vuur van God gedoop word? Ons stop by die Heilige Gees. En dis nie sleg nie, ons moet met die Heilige Gees gedoop word. Dit is absoluut goed, en dit is hoekom Paulus sê, ons moet dit begeer. Maar ek wil hê dat ons moet baie keer 'n begeerte ontwikkel, om in die vuur van Christus ook gedoop te word. En as ek net so vinnig kan vra, wie van julle het al daai begeerte gehad, om in die vuur van Jesus Christus gedoop te word? Hier is so paar van ons. So paar van ons sê, maar ek wil met die heilige vuur gedoop wees. Ek wil met die vuur gedoop wees, wat Jesus Christus bring. Maar ek dink baie keer weet ons nie eers wat hierdie vuur beteken nie. Ons weet nie wat die doping met die vuur vir ons en vir my en vir jou elkeen beteken nie. En weet jy wat, ek glo dat sommige van ons het al een of ander stadium in ons lewe beleef het. Ons het beleef dat ons met die vuur gedoop is, maar ons het nie besef dat dit die doping van die vuur was nie. Dat ons het nie besef, dit is juist wat ons ondervind het, hierdie doping wat ons met die vuur gekry het deur Jesus Christus nie. En al wat ons fokus en op konsentreer, is net die doping met die Heilige Gees. Dis net soos wat die doping met die Heilige Gees 'n belofte van Jesus Christus is, net so is die doping van die vuur 'n belofte vir elke een van ons vandag nog. Dis nie iets wat agterweeg gebly het nie. Dis nie iets wat hy in daai tyd gesê het en gepraat het oor die vuur en nou bestaan dit nie meer vir ons nie. Nee, dis 'n belofte wat Jesus Christus vir my en vir jou bring en elke een van ons wat hier sit vanmôre kan nog steeds die doping met die vuur ontvang. Jy sien, Jesus Christus het gekom om hierdie vuur aan te steek en dit is slegs hy wat hierdie vuur in my en jou kan aansteek sodat ons vir hom sal brand. Want dit is waaroor dit gaan. Die oomblik wat 'n vuur aangesteek word, dan brand dit. En dis wat Jesus Christus van my en jou verwag, is dat ek en jy die vir hom sal brand. Dat ons soos 'n vuur sal wees wat vir hom sal brand. En dan kom hy en dan sê hy wil ons aansteek met hierdie passie en 'n begeerte na hom. 'n Passie en 'n begeerte vir Jesus Christus. En hierdie vuur wat in ons moet brand, moet 'n passie wees vir die Here. Vir sy woord, 'n begeerte na hom. En ek weet nie van julle nie of enige een van julle 'n passie vir iets het nie. Ek het 'n passie gehad vir golf. Wel, ek het 'n passie vir klomp goed gehad. Maar golf is die maklikste een om te verduidelik. En ek weet nie van julle nie, het enige een van julle 'n passie vir iets? Ja. So klomp van ons het 'n passie vir iets. Party ouens het 'n passie vir musiek. En ander het 'n passie vir golf. En sommige van ons het 'n passie vir karre. En so, wat doen ons wanneer ons 'n passie vir iets het? Het julle al gesien as iemand 'n passie het vir iets? Dit verswelg hom, of haar. Dit neem alles van sy tyd op. En dit was het, hoe dit met golf was. En ek is jammer om te sê, dat party dae dan was Megan siek by die huis, dan sê ek vir Sonja, maar ek is jammer, ek kan jou nie help vandag nie, dis golfdag, dis Saterdag. En dan moes sy alleen met Megan by die huis sit, en Megan was siek, en sy moet daar kyk, terwyl ek gaan golf speel het. En dan het ons hierdie ding gehad, van dit kan saus, dan sê Sonja vir my, gaan jy golfbaan toe vanoggend? Ja, nee, dit hou dalk nou op reën. Want het reen ons nie op 'n golfbaan nie. Julle het dit al gehoor. Dit reen nie op 'n golfbaan nie. En het kon sneeu of haal of wat ook al, ek het gaan golf speel. Want dit was my passie. En wat doen ek met my geld? Ek spandeer dit op die nuutste en die beste en die mooiste tegnologie wat ek kan kry, en dan as ek in die winkel in die golfshop ingestap, en dan sien ek, oeh, hier is sommer 'n nuwe golfsak, en ek nog een van hulle nie, dan koop ek vir my 'n nuwe golfsak ook nog. Wat ek nuwe golfsak met die nuwe stokke kan hanteer, want dan voel ek speel beter. Jy sien, as ons 'n passie vir iets ontwikkel, dan is ons hele lewe daarin. Dan spandeer ek my tyd daarop. Dan spandeer ek my geld daarop. Alles wat ek het, spandeer ek op hierdie passie wat ek het. En nou sê Christus vir ons, maar ek wil 'n vuur in julle kom aansteek. Ek wil 'n passie in jou kom begin, sodat jou passie Christus sal wees. Sodat elke een van ons 'n passie vir Jesus Christus ontwikkel en alles wat ons doen, alles wat ons dink, alles wat ons op spandeer sal wees op Jesus Christus en wat hy wil hê ons moet doen. Maar doen ons dit vandag? Of het ons ander passies in ons lewens wat ons eerder op fokus? Ander passies wat ons trek in die wêreld in? Of is ons passie werklik Jesus Christus? Brand ek en jy vir Jesus Christus? Weet julle wat sê Jesus oor hierdie vuur wat hy wil aansteek? Luister na Lukas 12 vers 49, sê Jesus self. Hy sê, ek het gekom om vuur op die aarde te werp. En hierdie vuur wat hy op die aarde kom werp, het is nie 'n vuur wat mense gaan doodmaak en verswelg nie. Nee, dis hierdie passie wat hy van praat. En dan sê hy die volgende woorde, hy sê, en hoe wens ek dat dit al aangesteek was? Hy sê, en ek het gekom om 'n passie in mense te ontwikkel vir my en vir God en vir die woord. En ek wens dat hierdie passie, hierdie vuur al binne in die mense brand. Ek wens dat hierdie vuur al aangesteek is, sodat mense kan sien wat ek kom doen het hier op aarde. En dan moet ons die vraag vra, brand hierdie vuur al soos wat Jesus het wou hê? Of is hierdie woorde wat hy hier spreek om te sê, ek wens dat dit al aangesteek was, is dit vandag nog geldig? Sit Jesus vanoggend aan die hand in die regterhand van Abba Vader en kyk op ons neer en sê, ek wens dat hierdie vuur al aangesteek was. Het ons al daai passie ontwikkel? Het ons hierdie passie, hierdie brand vir Jesus Christus, hierdie brand vir die woord van God binne in ons? Het ons dit al ontwikkel? Of wag Jesus nog dat dit aangesteek moet word? Die Engelse woord wat praat van as jy iets stook is, to kindle a fire, en het ons al hierdie fire, hierdie vuur van Christus in ons, are we kindling this fire within us? Of staan ons apaties teenoor hierdie hele proses? En sit en wag, en sê, maar kom ons kyk wat die Here gaan doen in hierdie situasie. Of brand ek met 'n passie vir hom in alles wat ek doen? Jy sien, brand die lig, die gemeente en die liggaam van Jesus Christus, soos wat hy dit voorsien het, toe hy op aarde was. Of is ons so 'n klein flou lampie wat onder een of ander bedekking weggesteek is? En partykeer wonder ek oor ons as Christene, of ons nie dalk wegkruip nie, of ons nie hierdie vuur wat God vir ons gebring het, hierdie vuur wat hy wil kom aansteek, die vuur wat Jesus moet aansteek, het ons vervlou en ons steek het weg, sodat iemand tog net nie moet sien dat Jesus Christus binne in my brand nie. Dat ek bang is om hom te lewe en om hom uit te dra. Vir mense te wys wie hy is en om te praat oor hom, maak nie saak wat gebeur nie, tydig en ontydig. Nee, ons is bang daarvoor. Jy sien, ons is 'n vuur wat weggesteek is onder 'n mantel, flou liggie wat brand. Jy sien, in hierdie vuur wat Jesus van kom praat, dis nie die eerste keer wat hy van hierdie vuur kom praat het toe hy op aarde gekom het en hy praat van hierdie vuur wat kom brand en hierdie vuur wat hy kom aansteek het nie. En ek moet vir julle sê, terwyl ek hierdie skrifte gelees het in die voorbereiding tot hierdie boodskap, het my oë weer van niets af oopgegaan om te sien, maar waaroor gaan hierdie vuur wat Jesus Christus gesê het ons gedoop mee moet wees? Maar dan as ons teruggaan na die Ou Testament toe, dan sien ons van Moses af wat hy gestaan het voor die brandende bos waar God uit die vuur uit met hom gepraat het. Dwars deur die hele Ou Testament praat God van hierdie vuur. En luister wat sê Jesaja 33 vers 14 tot 15 vir ons. Die sondaars in Sion bewe. Siddering het die roekelose aangegryp. Hulle sê, wie van ons kan woon by 'n verterende vuur? Wie van ons kan woon by 'n ewige gloed? En hier is 'n vraag en hulle sê, maar hoe ons wat sondaars is, ons wat hierdie roekelose mense is, hoe kan ons naby aan God wees, hierdie vuur wat alles verswelg, hoe is dit moontlik om by hierdie vuur te kan staan, om by hierdie vuur van God te kan wees? En dan gee Jesaja vir ons die antwoord, en luister mooi wat sê hy. Hy sê, hy wat in geregtigheid wandel en spreek wat reg is. Jy sien, in geregtigheid, om in geregtigheid te wandel, moet ons doen wat die woord van God vir ons sê om te doen. Moet ons begin doen wat die woord vir ons gee. Moet ons doen wat die woord vir ons kom wys het om te doen, want Jesus Christus is die woord. En as ek en jy in geregtigheid wil wandel, dan moet ons begin doen wat reg is, en al wat reg is, is Christus. Dan moet ons doen wat hy vir ons kom gee het, wat hy vir ons kom wys het en wat hy vir ons kom sê het. Hy sê, wat gewin deur afpersinge versmaat, wat nie leed aan ander mense wil aandoen nie. En hoeveel keer staan in ons posisie en ons glimlag wanneer ander mense in leed verkeer? Vooral iemand wat iets aan ons gedoen het, en iets gebeur met hulle, dan begin ek glimlag daaroor, en as ek happy daaroor, oor met wat hulle gebeur het. Nee, die woord sê nee, dan kan jy nie by die vuur van God staan nie. Wat sy hande uitskit om geen onkoop geskenk aan te gryp nie. Om altyd reg te handel, maak nie saak wat nie. Om nie by ongeregtighede betrokke te raak nie. Om nie by onkoopgoed betrokke te raak nie. Wat sy oor toestop om van geen bloedskuld te hoor nie. En hoeveel keer leen ons nie ons ore uit vir allerhande fancy en snaakse en stories nie. En as ons toch net iets kan hoor wat slegs met iemand anders gebeur het. En weet julle wat, ek wil het terugtrek na grappies toe. En ons is baie keer in 'n posisie en ek is self baie keer skuldig daaraan. Dan vertel ons hierdie blonde grappies. Ken julle die blonde grappies? Gelukkig sê Andre, hy ken hulle nie. Of ons vertel grappies oor verskillende nasies. Of ons vertel grappies oor etniese mense oor sekere etniese groepe. En wat doen ons eintlik daardeur? Ons kraak daai mense af deur die grappies wat ons daaroor maak en wanneer ons om 'n vuur staan en braai vleis hou en ons vertel hierdie grappies, dan dink ons, dis 'n skoon grappie, ons het nie gevloek nie, ons het nie Here se naam uitelik gebruik nie en ons praat nie oor enigiets wat seksueel iets is nie. So dis 'n skoon grappie. Maar ons kraak ander mense af en almal lag lekker daaroor en dan dink ons, nee, dis oukei. Okay. Dan dink ons dis goed. Is dit nie wat hy hier sê? Wat sy ore toestop om van geen bloedskuld te hoor nie. En hierdie goede sluit skinnery in. En baie keer moet ons check oor wat ons doen en wat ons praat, want hierdie grappies wat ons vertel en hierdie goed wat ons doen en oor ander mense spreek, is dit volgens die woord van God? Is dit wat God van my en jou verwag oor so, om so oor mense te praat? Of om oor mekaar te praat? Of moet ons in baie keer in 'n plek kom waar ons mekaar eerder probeer help en ophelp en 'n hand uitsteek as iemand op die grond lê. Waar staan ek en jy vanoggend as ons hierdie skrifgedeelte lees? Dan kom een van die belangrikers vir my en sy oë sluit om wat sleg is nie te sien nie. Om ons oë te verhou van dit wat besig is om ons te gebeur. En ek praat nie van as mense in hulp is om hulle tot hulp te snel nie. Ek praat nie daarvan as iemand ly en het raak te sien en hulle te gaan help daaroor nie. Nee, ek praat van hierdie ander goeders wat die wêreld aan ons voorhou, wat die Here sê, maar ek wil hê julle moet julle oë hiervoor sluit. Soos ek vir julle gesê het net nou, ons het 'n wonderlike tyd in die berge gehad en ek en Sonja het regtig net bietjie tyd nodig gehad om net te rus. En dit was fantasties, maar jy weet, die Here het altyd 'n plan met ons. Maak nie saak nie of ons dink ons rus nie altyd nie. Want so bring die Here altyd mense oor jou pad, wat ook weer hulp nodig het en wat ons ook kan bedien. En ek het al gesien, ons het besluit om hierdie week wat ons in die berge is, net by onsself te wees en 'n paar goed voor te berei en rustig te raak. En ja, ons was rustig en ons het uitgerus, maar God het ons nog steeds gebruik om te bedien. En ons ontmoet mense daar in die berge. En wat vir my amazing was, is hierdie persoon sê vir ons iets, En toe die persoon hierdie ding vir ons vertel, en ek gisteroggend sit in die boodskap voorberei vir vanmôre, en ek lees hierdie gedeelte, wat Jesaja vir ons hier gee, toe laat het my net terugdink aan wat hierdie persoon vir my gesê het, of vir ons gesê het hierdie naweek, of hierdie week wat verby is, en sê ek die naweek, die week wat verby is. Hulle vertel dat hulle by 'n Bybelstudiegroep is, en terwyl hulle in hierdie Bybelstudiegroep is, is daar sekere vrae rondom flicks en sekere games wat die kinders speel en sekere TV-programme wat hulle besig is om te kyk. En die persoon wat die Bybelstudie aanbied sê vir hulle, nee, weet julle wat, dis oukei as jou kinders daarna kyk. Jy kan jou kinders na enigiets laat kyk, want ons is mos in die wêreld en ons kan hulle nie van die wêreld weerhou nie, so hulle gaan met hierdie goeters te doen kry, so julle moet nou maar laat hulle hierdie goeters sien. Al wat julle hoef te doen is om hulle te verduidelik dat dit nie die waarheid is nie. Dis nie werklik nie. Dis fiksie. En as hulle dit verstaan, as dit oukei, dan kan hulle enigiets maar kyk. dan maak het nie saak wat ons meer na kyk nie. En ek lees hierso, en sy oë sluit om wat sleg is nie te sien nie. Nergens in die woord sê God, dit is ok om na hierdie goed te kyk, solank ons net weet, dis nie die waarheid nie. En dit herinner my, ons ry in die kar terug, en ek sê vir Sonja, dis amper asof ons sê, weet jy wat, ons gaan in ons lewe, gaan ons met dwelmmiddels te doen kry, en ons kinders gaan met dwelmmiddels te doen kry, julle weet dit, want is in die wêreld, dis oral waar ons heen gaan, is daar dwelmmiddels. So wat kan ons doen? Hulle gaan in elk geval daarmee te doen kry, ons kan hulle net sowel blootstel daar, en net vir hulle sê, maar dit is nie van die Here af nie. Is ons bereid om dit te doen? Of as ek vanoggend 'n glas water hier neersit en ek sê vir julle, ek het net 'n druppeltjie arseen daarin gegooi, maar dis okay, julle kan maar daai bietjie water drink, daai bietjie arseen gaan julle niks doen nie. Wie sal bereid wees om te kom om die water te drink? Michelle vertel die storie van die kinders wat na die pa toe gekom het en hulle sê vir hom, hulle wil na hierdie fliek gaan kyk. En die pa sê vir hulle, luister maar, hierdie fliek is nie goed vir julle nie. En hulle sê, pa, is nie so sleg nie, daar is net so hier en daar, gebruik hulle die Here se naam uitelik. En net so hier en daar in die fliek is daar ietsie wat nie goed is nie, en vloek hulle en doen hulle so hier en daar ietsie nie reg nie. Maar die grootste, die meerderheid van die fliek is eintlik 'n goeie fliek. Hoe sê ons altyd, weet jy, dit het so goeie storie. Dit is so mooi verhaal. Alhoewel daar so hier en daar 'n ou ietsie is wat nie goed is nie. En hoe meer die pa met sy kinders praat, hoe meer argumenteer hulle daaroor. En wat gaan doen hy? Hy gaan bak vir hulle 'n klomp koekies. En hy sit die koekies voor hulle neer. En hy sê vir hulle, hier's vir julle koekies wat ek gebak het. Maar net voordat julle dit eet, wil ek net vir julle iets sê. Die meerderheid van hierdie koekies is die regte bestanddele. Dis baie goed vir jou. Dis gesond vir jou. Dis lekker koekies. Dit smaak ook lekker. Maar ek het so bietjie van die hond hier buite is 'n mis gaan vat en dit by die koekies deur gegooi. Maar is nie baie nie, dis net 'n bietjie. Dis net so hier en daar in die deeg. Maar jy is welkom om my koekies te eet. Wie van julle sou die koekies geëet het? Jy sien, maar ons is bereid om ons oë uit te leen vir goed wat ongoddelik is. En dan sê ons, dis nie so bad nie. Dis net so hier en daar. En God sê vir ons dat ons oë moet sluit vir hierdie goeders. Ek sien, wie van ons is bereid om te brand met die vuur van Jesus Christus, om te sê, ek sal nie na hierdie goed kyk nie. Ek sit gister en ek is besig om die ding voor te berei, en ek sien Charles stuur vir my iets op Facebook, wat John Piper geskryf het oor, wat is hierdie goed, wat is die stories naam? Game of Thrones. Nee, is het? Game of Thrones. Wie kyk die ding Game of Thrones op TV? Ek doen nie, ek vra net, niemand nie, ek is so dankbaar daarvoor. En oor wat John Piper skryf oor hierdie goeders wat daar gebeur, en wat hulle besig is om uit te beeld, en weet julle wat, daar is hordes en hordes Christene, wat nie kan wag elke week dat hierdie storie moet aangaan, om te kyk wat is besig om te gebeur op Game of Thrones nie. En daar is buite-egtelike verhoudings, gruwelooslike verkrachtings, en al die goed wat uitgebeeld word in die storie, en ons sit en ons kyk daarna, en ons leen ons oë uit daarna. En dan sê ons, maar ek is heilig, ek dien die Here. Maar ek hou my besig met die goed wat hy nie wil hê, ons moet by betrokke wees nie. Brand hierdie vuur, hierdie passie van Jesus Christus, brand hierdie vuur van God in my en jou vanoggend. Jy sien, as ek hierdie gedeelte uit Jesaja lees, dan sê dit duidelik dat indien ons die doping met die vuur ons wil ontmoet, of ons hierdie doping met die vuur wil ontvang, ons oë moet sluit vir dit wat goddelik is. Ons moet ons weerhou van die ongeregtighede wat daar in die wêreld is. En ons moet reg leef volgens dit wat God van ons verwag en wat Christus wil hê ons moet doen. Jy sien, om hierdie gevuur in ons te laat brand, om hierdie passie en hierdie begeerte aan die gang te hou, is dit nodig om dit gedurig te stook. Jy kan dit nie net aansteek en los nie. Het jy al gesien wat gebeur as ons 'n vuur aansteek en ons los hom net die vuur? Jy sien die oomblik wat ons begin om daai vuur aan te steek en ons pak die hout by mekaar en ons sit die vlamme in en hierdie vuur begin vlam vat, dan brand hy al hoe hoër en hoër. En ons het hierdie massiewe vuur wat besig is om te brand. En as ons net daar gaan staan en kyk vir hom, en die ouens wat vleis braai sal weet hoe werk dit. Ons steek hierdie hoop hout by mekaar en ons steek dit aan die brand en die vuur brand. En dan op 'n stadium het die vuur uitgebrand. En as die vuur uitgebrand het, wat bly oor? 'N klomp smeulende kole. Maar weet jy wat gebeur met daai smeulende kole? Dit verdof ook. En die vuur gaan uit. En dit gaan dood. En soms is ons ook so as kinders van God. Kinders van die Here. Jy sien, daai oomblik wat ons tot bekering kom, dan brand Jesus so in ons, dat ons nie kan wag om daaroor te praat nie. Ons kan nie wag om vir ander mense van Jesus Christus te vertel nie. Ons kan nie wag om by iemand uit te kom en sê, het jy gehoor wat die Here vir my gedoen het nie? En wat gebeur dan? En hoe meer jy oor die Here wil praat, hoe meer teenkanting kry jy, het julle dit al ervaar? Hoe meer ek oor Christus wil praat, hoe meer wil mense wegkom van my af, en hulle wil nie hoor wat Jesus Christus vir ons kan doen nie. En die wêreld gebeur en die lewe gebeur en alles om ons en die wêreld gaan aan soos normaal. En ons is in hierdie hele ding betrokke en wat gebeur dan met ons? Ons vuur begin om te vervlou. En ons begin al hoe minder daaroor praat en ons begin al hoe minder met mense daaroor praat oor Jesus Christus en ons begin al hoe minder lees uit die woord uit en ons begin al hoe minder tyd met die Here spandeer. Want ek kry in elk geval net teenkanting en die werk hou my besig en jy weet ek het nog al hierdie sportsoorte ook wat ek beoefen en ek kan nie op 'n sonoggend hier na die gemeente toe kom nie want sonoggende dan oefen ek vir August en jy weet of ek het hierdie verskriklike golftoernooi en jy weet sonoggend hou hulle by die golfbaan het hulle mos een keer elke nou en dan het hulle so 'n toernooi wat oor 2 dae gaan en sonderdag slaan ek af juis as die diens aan die so ek kan nie by die diens uitkom nie. Jy weet, want die sport is nou belangriker as wat God is, en ons liggie word al hoe flouer, en hierdie vlammiekie raak al hoe flouer, en ons raak naderhand net smeulende kole, en hierdie smeulende kole word al hoe dowwer en flouer, totdat dit heeltemal vergaan, en ons maar net nog weer eens deel is van die wêreld. En ons ophou brand vir Jesus Christus. Jy sien, en om hierdie geding te verhoed, is dit nodig dat ek en jy elke dag hierdie vuur moet stook. Elke dag moet ons tyd met hom spandeer. En alleenlik wanneer ons tyd met God spandeer, alleenlik wanneer ons tyd met Jesus gaan spandeer, die een wat die vuur kom aansteek het, dan alleenlik kan ons hierdie vuur in ons stook. Dan alleenlik kan ons hierdie vlamme aan die gang hou wat in ons brand. Dit is hierdie tyd wat ons met hom spandeer, wat ons in 'n dieper intieme verhouding met hom bring. En dit is hierdie diep intieme verhouding waar ons passie vir Jesus vergroot. Waar hierdie vuur al hoe warmer en warmer en warmer in my en jou begin brand. Jy sien, dit is gedurende hierdie tyd wat ons met hom spandeer, wanneer hy homself aan ons kan openbaar. Dit is wanneer God en Jesus Christus homself aan ons openbaar, wanneer ons die moeite doen om tyd met hom te sit en spandeer. Dan kan hy sy liefde en sy begeertes vir elkeen van ons aan ons openbaar. Dan kan hy sy karakter aan ons openbaar. Dan kan ons sien wie Jesus Christus is. Dan kan ons begin sien wie God is en dat die goed wat in sy woord geskryf is, nie daar is om ons te strem nie, maar dat hy ons juis wil beskerm in dit wat hy vir ons gee in hierdie woord wat hy het. Jy sien alles in die woord. Alles oor God gaan oor vuur. Want hy is 'n vuur. En ek wil hierdie stelling wat ek nou gemaak het oor dat God vuur is, wil ek net met julle deel in aan die hand van 'n paar verse. Die eerste een is Jeremia 23 vers 29. Hy sê, is my woord nie so, soos 'n vuur spreek die Here en soos 'n hamer wat 'n rots vermorsel nie. En weet julle wat? Partykeer dink ons aan hierdie hele proses van vuur. Jy sien, wat sê die woord hier so? Hy sê, God sê dat sy woord soos vuur is. En wat beteken hierdie vuur, hierdie hamer en hierdie rots wat hy praat van, wat hy vernietig? Maar die vuur is daar om te brand. En ons gedagte aan vuur, want die enigste vuur wat ons partykeer net aan dink, is die vuur van die hel en ons wil tog net nie naby aan daai vuur wees nie. Maar ons vergeet dat God 'n vuur is. En dat daai vuur wat brand in God is nie 'n vuur wat verswelg en wat dood maak soos wat die helse vuur maak nie. Nee, wat gebeur met hierdie vuur? Wat is hierdie vuur van sy woord? Het julle al gesien wat doen hulle as hulle wil goud suiwer? Hoe suiwer hulle goud of silwer? Hulle brand dit. Dit brand in 'n vuur. Dit smelt dit en al die gemors kom uit die silwer en uit die goud uit en hulle kan dit afskep sodat dit wat uitkom suiwer goud is en dit is wat God se woord vir my en jou is. Dis 'n vuur wat brand sodat al die slegte goeders uit ons lewens kan uitbrand. En ons rein kan staan voor die Here. Dit is hoekom hy 'n vuur is en dit is hoekom hy wil hê ons moet brand vir hom. Sodat ons die goed wat nie daar hoort nie kan vernietig in ons lewens. Jy sien in hierdie rots wat hy praat van die hamer wat die rots stuk en slaan, is ons hardheid. Is hierdie klipharde harte wat ons het, wat God wil kom in die hart en daai klip stuk en slaan sodat daai vleishart wat hy vir ons oorspronklik gegee het weer na vore kan kom. Dat ons weer die liefde van Jesus Christus kan uitdra, dat ons weer vir mekaar kan omgee. En dit is hierdie vuur en hierdie hamer wat hier gepraat word in Jeremia 23 vers 29. Jy sien, hy praat van hierdie woord van hom wat op ons harte geskryf staan, wat veronderstel is om in ons te brand vir hom. Dis wat hy vir my en vir jou wil hê. Het ons nog 'n passie vir God se woord? Of is dit net nog 'n boek wat op die rak staan of ergens op 'n bedkassie lê? Kon daai jare terug was daar so grappie wat die ouens vertel het terwyl ons van grappies praat. Ons kraak daarom niemand af nie, maar die predikant het daar by die mense gekom om huisbesoek te doen. Jy onthou nog toe daai huisbesoeke was. En hy vra toe, hy sê, "Kan julle asseblief my die Bybel bring sodat ek bietjie vir julle kan lees?" vir julle skrif, en hulle bring die Bybel daar, en die seun gaan haal die Bybel, en hy kom so versigtig daaraan, en hy sit hom so op die tafel neer, en daar lê so 0.5 cm stof bo op die Bybel. En die predikant het die stof so afgestof, en hy die Bybel begin lees, en hy was baie bekommerd oor hierdie stof op die Bybel, en hy sê naderhand vir die persoon, hy sê, "Broer, kan ek bietjie met jou praat oor hierdie stof op die Bybel? Lees julle nie die woord van die Here nie?" Hy sê, "Nee, dominee, daai Bybel is spesiaal net vir jou, as jy kom vir huisbesoek." Maar ons moet nie toelaat dat daar stof op die woord vergader nie. Ons is veronderstel om hierdie woord te lees. Ons is veronderstel om hierdie boek elke dag van ons lewens oop te maak, sodat dit wat hierin geskryf staan in ons harte kan kom. Ek meen, iemand stuur vir my, een van my vriende stuur vir my 'n videoklip op Facebook. En ek weet nie of julle dit al gesien het nie. En die ding wat bo-aan staan wat hierdie hele proses beskryf sê: "Hoe voel jy oor jou Bybel? Hoe voel jy oor die woord van God?" En ek wil net duidelik stel, ons veraf God nie die woord nie. Maar dit is hierdie boek wat vir ons sê wie God is. Want sy karakter is hier ingeskryf. Dis hoe ons van hom leer. Dit is hoe ons weet wat ons moet doen. Dit is ons handleiding wat ons moet gebruik oor hoe ons moet lewe. Dit is wat hierdie boek is. En hierdie videoklip sê, hoe voel jy oor jou woord die dag toe jy die eerste keer jou Bybel gekry het? Hoe het jy daaroor gevoel? Hulle wys in hierdie videoklip van 'n groep Chinese. Hierdie ouens is mense wat nie in die openbaar die Here kan dien nie. In China is daar ondergrondse bewegings wat God dien, en ek weet nie of julle weet nie, maar dat Christendom groei die vinnigste in China, en ek dink Derek is volgende week hierso by ons. Ek dink Derek kom besoek af lê, en dan kan hy bietjie met julle praat. Hy was nou in China gewees. Ek weet julle weet, hy was so rukkie terug was hy by ons, en toe het hy gepraat net oor wat gebeur in Rusland, en hy was toe nou in China gewees vir 'n kort tydjie, en ek sal graag wil hoor wat hy vir ons vertel oor die gemeentes in China. Hierdie mense word doodgemaak vir die woord van die Here. Hierdie mense word doodgemaak as hulle erken dat hulle Christene is. Julle sien wat nou besig is om te gebeur in ISIS. In die stad ISIS, hoe mense onthoof word, omdat hulle God dien. Omdat hulle bereid is om op te staan in 'n moslim land en sê, "Ek dien God. Ek dien Jesus Christus," en dan word hulle doodgemaak vir hulle geloof. Maar in elk geval, hierdie videoklip wys hierdie klomp Chinese, sit daar by mekaar, en iemand bring 'n tas daarin. Wel, dit is vir my gelyk soos 'n tas, so groot swart ding wat hulle daarin bring. En hulle maak daai ding oop. En toe hulle hom oopmaak, toe lê daai ding vol Bybels. En daai mense storm daai tas. En hulle elkeen gryp vir hulle Bybel. En hulle is so dankbaar dat hulle die woord van God in hulle hande kan hê. En hulle wys hoe party van hierdie mense die boek vat en soen. Net dat hulle God se woord in hulle hand kan hê. En dat 'n vrou die Bybel vat en teen haar bors vasdruk en begin bid en dankie sê vir die Here dat sy die voorreg het om 'n Bybel in haar hand te hê. En dan sit ons baie keer in huise waar daar 4, 5, 6. As hulle my huis is 'n bietjie meer Bybels rond lê. Maar ons kom nie daarby uit om dit te lees nie. Ons So maak nie die voorblad eers oop om te sien wat sy boodskap God vandag vir my het nie. Jy sien, het ons 'n passie vir die woord van God. Brand sy woord binne in ons harte. Die volgende een wat ek vir julle wil lees, is Esegiel. In Esegiel 1 vers 4 en Esegiel 1 vers 27, ek gaan daai twee verse vir julle saam lees. En wat hier besig is om te gebeur, is Esegiel sien hierdie visie. En oor die, en julle weet, as ons Openbaring lees, jy kan Openbaring nie lees sonder hierdie visie van Esegiel en die visie van Daniel nie, en daarom het ek vir Esegiel en Daniel, gaan ek gedeeltes daar van hulle visie vir julle lees vanoggend. Maar luister wat Esegiel sê, terwyl hy kyk na hierdie visie, en hy sien hierdie visie wat in die lug is, en hy sê, toe het ek gekyk en daar het 'n stormwind uit die noorde gekom, 'n groot wolk met onophoudelike vuur. En 'n glans was rondom die wolk en daaruit, uit die vuur, het iets soos blinkende metaal geskitter. En dan vers 27, ek sien toe iets soos blinkende metaal, van wat soos sy lendene gelyk het, boontoe soos vuur, rondom in 'n omhulsel gevat, en van wat soos sy lendene gelyk het, ondertoe, het ek iets gesien soos vuur, met 'n glans daaromheen. En die Esegiel is besig om vir God te beskryf. Hierdie vuur wat brand, hierdie vuur wat Jesus Christus gesê het en gekom het en gesê, en ek wens dit is al op die aarde aangesteek, sodat dit kan brand op die aarde, sodat die evangelie van Christus kan loop oor hierdie hele aarde, sodat die mense wat aan my behoort, sodat my vuur binne in hulle kan brand. Dis dieselfde vuur wat die Esegiel hierso sien, wat God is, en wat Jesus wil hê in my en jou moet brand. En dan kry Daniel, kry 'n soortgelyke visie, en in Daniel se visie van Daniel 7 vers 9 tot 10 sê hy die volgende, hy sê, ek het bly kyk totdat trone reggesit is en 'n ouwe van daar gaan sit het. En hierdie ouwe van daar, die Engelse woord praat van the ancient of days, en dit is nie 'n ou mens nie, ek wil julle net mooi verduidelik waaroor gaan dit. Die ouwe van daar beteken het hy wat daar was nog voor die dag begin het. So God wat van altyd nog daar was, as hy praat van die ouwe van daar, of the ancient of days, dan praat hy van God, want God was daar, voor daar nog enig iets was. Hy sê, sy kleed was wit soos sneeuw, en die hare van sy hoof, so skoon soos wol. Sy troon was vier vlamme, die wiele daarvan, 'n brandende vuur. 'N stroom van vuur het gevloei, en voor hom uitgegaan, 1000 maal duisende het hom gedien, en 10.000 maal 10.000 het voor hom gestaan. Die gereg het gaan sit, en die boeke is geopen. En hierdie is in die voorbereiding van die oordeel, wat Daniel besig is om hier te sien, en waar die een met die wit hare, en met die wit, en met die wit kleed, op sy troon sit en reg maak om te oordeel. En weet julle wie hierdie persoon is wat op hierdie troon gaan sit? Kom ek lees gou vir julle in Openbaring. Openbaring, ek het dit nie vir julle hier op nie, skuis. In Openbaring 1 vers 14. En ons weet dat Johannes is in die hemel en Johannes staan en hy is besig, God het hom opgetrek en hy geef hom 'n visie oor wat in die hemel besig is om te gebeur. En in hierdie visie is hy sien hy vir Jesus Christus en luister wat sê hy oor Jesus Christus. In Openbaring 1 vers 14. Sy hoof en hare was wit soos wol, soos sneeuw, en sy oë soos 'n vuurvlam. En dit wat Daniel hier beskryf oor die troon van oordeel en God wat op die troon sit, beskryf hy vir Jesus Christus. Die een wat daar was van die begin af. En as Johannes vir ons sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, en die woord het vlees geword en tussen ons kom woon, dan praat hy van Jesus Christus, en alles is deur hom en tot hom en vir hom geskape. Dan is dit juist Jesus Christus wat hy na wys. En hierdie vuur wat in hom brand, en hierdie vuur wat in hom brand, wil hy hê dat 'n gedeelte van daai vuur in my en in jou moet brand ook vir hom. En net as ons gedink het, hierdie is net 'n Ou Testamentiese ding wat gebeur het, en hierdie visies is net van die vuur wat God 'n vuur is, dat dit net in die Ou Testament gebeur het, dan kom hy na ons toe wat al, weet van die mense wat sê ons leef nou in die nuwe bedeling, nee. Ons leef in die Nuwe Testament. Luister wat sê Hebreërs vir ons. Die skrywer van Hebreërs sê die volgende in Hebreërs 12 vers 28 tot 29. Daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees en so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees. Want onse God is 'n verterende vuur. Tot Hebreërs kom vir ons vertel dat God 'n verterende vuur is. Maar nie 'n verterende vuur wat dood maak nie, maar 'n verterende vuur wat reinig, wat skoon maak. Jy sien in dit wat ons hier lees in Hebreërs sluit pertinent aan by dit wat Jesaja 33 vir ons gesê het oor hoe ons moet leef en hoe dit vir my en jou moontlik is om naby aan God te kom, om hom welbehaaglik te dien met eerbied en met vrees. Dat ons hom in reinheid moet dien. Jy sien, om aan die brand gesteek te wees, moet ons naby aan God wees. Ek kan nie op 'n afstand van God staan en dink ek gaan aan die brand gesteek word nie. Nee, ons moet daar wees, ons moet by dit wees. En hoe kan ons nader aan God kom? Onthou julle wat Jakobus vir ons gesê het in Jakobus 4 vers 8. Wat hy gesê het, as ons tot God nader, dan sal God ook tot ons nader. En ons moet tot God kom, ons moet naby aan hom kom, sodat ons aangesteek kan word deur die vuur wat in ons moet brand. So wat staan ek en jy te doen vanoggend? Hoe kan ons daai vuur weer aansteek? Hoe kan ons daai vuur wat dalk 'n bietjie in jou lewe en in my lewe vervlou het? Hoe kan ons verseker dat daai vlamme weer ophelder en dat dit weer brand binne in my en jou? Die eerste een is om die Here te dien. En hoe dien ons God? Hoe dien ons die Here? Die eerste ding wat ons moet doen is ons dien hom deur gehoorsaam te wees aan hom. Dit gaan oor gehoorsaamheid. Ons dien hom deur sy instruksies te doen, die instruksies wat hy vir sy in sy woord aan ons geopenbaar het. Wanneer ons dit begin doen, dan is ons besig om God te dien. Ons dien hom deur hom te loof en hom te eer en te prys en vanoggend waar ons almal saam gesing het, die feit dat ons hier is vanoggend om na sy woord te kom luister, beteken ons is besig om God te dien. Sien, die belangrike een vir my is ook om die liefde van Jesus Christus uit te dra aan almal wat ons in aanraking mee kom. Om daai liefde voort te bring wat Jesus in ons geplant het, daai passie wat hy vir my en vir jou gegee het. Om te begin lewe soos wat Christus vir ons kom wys het om te doen toe hy hier op aarde was. En vir ons sê dit is hoe ek wil hê julle moet leef. Dan eers dien ons God. Die tweede ding wat ons behoort te doen is om tyd te spandeer in die woord en te mediteer op die woord. En die woord sê vir ons dag en nag moet ons mediteer op sy woord. Jy sien, dit moet nie net 'n boek wees wat daar op 'n bedkassie staan of ergens in 'n rak of as iemand vir jou gevra het, "Het jy 'n Bybel?" Ja, ek het een. Ek kan net nie onthou waar ek hom laas gesit het nie, maar hy moet daar ergens in die huis rond wees. Nee, dit moet deel wees van ons mondering. Dit moet deel wees van die kleed wat ons elke oggend aantrek. Dit moet deel wees van die kleed wat ons aantrek in die aand as ons gaan slaap. Met die woord van God moet ons bedek elke dag. En ons moet mediteer op hierdie woord. Ons moet aan God se woord dink en dit wat die belofte is en die goed wat hy hier vir ons gegee het. Maar ook dit wat hy vir ons gesê het hoe ons moet leef. Dit is wat in ons lewens moet wees. Dis hoe ons moet optree. Dis wat ons hierin moet sien. Die derde ding is om tyd te spandeer in sy teenwoordigheid. En is nogal interessant, ek het verlede Sondag na die diens het ek gou met iemand oor iets gepraat hieroor en laat dit vanoggend weer so belangrik is dat ek daaroor met julle almal moet gesels. Jy sien, ons moet tyd in sy teenwoordigheid spandeer. Ons moet stil word en ons moet begin luister na sy stem. Die probleem wat ons het is daar's te veel geraas om ons ore. Ons leen ons ore uit aan al hierdie ander goeders wat om ons aangaan en ons word nie stil voor God en ons word nie stil voor die Here en sê Here, spreek Here, u diensknegt luister. Wanneer laas het ons dit gedoen om net te gaan stil sit en sê Here, praat met my. Ek wil u stem hoor. En al die geluide en die gemors en die goed wat buite ons is net afsny van ons af sodat ons sy stem kan hoor. Kan duidelik kan hoor wat God vir ons wil sê. Ons moet sy teenwoordigheid ervaar. Ons moet in sy teenwoordigheid kan inkom. En ons moet afsonder. Afsonder voor God. En weet julle wat interessant is, en dit is juist waaroor ek verlede week met die persoon gesels het. Hoe sonder ons af? Wat beteken dit om af te sonder? En baie keer glo ons dat ons moet ons onttrek. Om af te sonder. Dis 'n leuen. Dis nie die waarheid nie. Ons moet nie onttrek nie. Ons kan nie uit die liggaam van Christus onttrek nie. Ek kan nie as ek die pinkie is of die oorlop of wat ook al wat 'n deel ek van die liggaam van Christus is en sê, "Hoorie boys, sorry vir julle, gaan aan met julle nou wat julle moet doen. Ek gaan my bietjie afsny, my net een kant hou want ek gaan hier op my eie insit en nou doen wat die Here wil hê ek moet doen." Jy kan dit nie alleen doen nie. Ons moet deel van die koninkryk van God wees. Ons moet deel van die liggaam van Christus wees. Nou wat beteken dit dan om af te sonder? Afsonder beteken nie om jou te onttrek nie. Die woord sê vir ons wat dit beteken om af te sonder, en ek gaan dit vanoggend vir julle lees. En Paulus praat met ons daaroor in 2 Korintiërs 6 vers 17. Luister wat sê hy van. Hy sê daarom, gaan onder hulle uit en sonder julle af, spreek die Here en raak nie aan wat onrein is nie en ek sal julle aanneem. Ek gaan dit weer lees. En ek wil julle moet mooi luister wat hy sê. Daarom gaan onder hulle uit. Wie is hierdie hulle wat hy van praat? Ken julle 'n gedeelte wat Johannes vir ons skryf in 'n boek met die naam van Openbaring? En hy sê, praat van Babylon en hy sê, ek gaan uit haar uit, my kinders. Kom uit Babylon uit, kom uit die wêreld uit. En as Paulus vir ons sê, dat ons moet onder hulle uitkom, gaan onder hulle uit, dan praat hy van dit wat in die wêreld besig is om te gebeur. Hy sê, maak julle los van die wêreldse dinge. Wat sê hy vir ons, moenie aan die wêreld gelykvormig wees nie. En wanneer hy sê, kom uit hulle uit en sê, maak julle los van dit wat in die wêreld gebeur, maak julle los van dit wat die wêreld aan julle voorhou. Spandeer tyd met my, spandeer tyd in die liggaam, sorg vir mekaar, kyk na mekaar, sien na mekaar, omdra die liefde van Jesus Christus uit, verkondig my woord, maar moenie betrokke raak by dit wat besig is om in die wêreld te gebeur nie. En dan sê Paulus een interessante ding. Jy sien hierdie Paulus, wat allemaal sê, dat ons hoef nie meer te doen, wat die Here vir ons gesê het in die Ou Testament nie. Ons hoef nie meer die wet van God te volg nie, onthou julle dit? Want ons is mos nie meer onder die wet nie, ons is nou onder genade. En nou sê Paulus vir ons, moenie aanraak wat onrein is nie. En hoe weet ons wat onrein is, as dit wat in die Ou Testament geskryf is, nie meer vir ons geldig is nie? Want nou is niks meer as ons onrein nie. So hoe kan Paulus vir ons sê, moenie aanraak wat onrein is nie? Die enigste manier wat ons kan weet wat onrein is, is as ons teruggaan na die woord van God toe, en ons gaan kyk na die Ou Testament, en ons gaan kyk na die Torah, wat die Here vir ons gesê het, dit is onrein, dit is nie wat ek wil hê, julle moet by betrokke raak nie. Maak julle los daarvan, moenie aanraak wat onrein is nie, en ek sal julle aanneem. Ek sal die vuur in julle aansteek, sodat die vuur van Jesus Christus en die vuur van God in julle kan brand. Dis waar ons moet wees. Wie wat, baie keer moet ons bietjie daai TV afsit. En daai rekenaar se skakelaartjie afsit en die deksel toemaak. En ons tablets op sy skuif en ons selfone aan een kant neersit. En tyd met God spandeer. Wie wat vir my nogal amazing is, is dat, en ek doen dit self, ek gebruik die Bybel, want is nogal makkelijk, vooral as ek begin vergelykings tref, is nogal moeilik om 6 Bybels gelyktydig op my tafel oop te hê. Maar is nogal makkelijk as jy iets soos 'n e-sword het, of voor my sword, en jy kan al die vergelykings sommer so op een bladsy en op een screen, wat jy goed by mekaar het. Maar het jy al gedink, wanneer ons kyk na die Bybel op ons selfoon, en dan is ons so naby aan Facebook, en aan Twitter, en aan al die ander goeters, en ons is nog baie besig om in die Bybel te lees, en ons net gauw kyk of iemand nie iets op Twitter of op Facebook gauw geskryf het nie. Nee, jylle ouens, is tyd dat ons daar goed neersit. Tyd dat ons by God uitkom. Dis tyd dat ek en jy 'n bietjie tyd met die Here spandeer. Dis tyd dat ons afsonder van ons tegnologie. Dis tyd dat ons afsonder van die televisie. En hierdie goed uit ons lewe eens net vir 'n bietjie sit, sodat ons tyd met God kan spandeer en in sy woord kan lees en sien wat dit is wat die Here met my en met jou wil deel. Dat ons die geraas in ons ore gaan afskakel. Sodat ons weer sy stem kan hoor, sodat ons weer die Heilige Gees in ons kan ervaar. Jy sien, God wil jou tyd vir homself hê. Hy wil tyd met jou spandeer. Hy wil jou skoon en rein hê, en daarom wil hy hê dat sy vuur in ons moet brand, sodat dit wat nie daar hoort nie, weggebrand kan word. Die enigste manier wat dit moontlik is, die enigste manier wat ek en jy weer aangesteek kan word, en hy vuur weer binne ons kan brand, is wanneer ons tyd met God spandeer, wanneer ons in sy teenwoordigheid sit, wanneer ons afsonder van die rest van die wêreld af, en weer God se stem begin hoor. Maar ons kan nie buite die vuur staan, om skoon gebrand te word nie. Jy sien, om skoon gebrand te word, moet jy binne in die vuur wees. Die vuur moet in jou brand, om skoon gebrand te kan word. Jy kan nie op 'n afstand staan en kyk nie. Fake vuure werk ook nie. Straal nie as dit uit nie. Ons moet by die ware vuur van God uitkom, by Jesus Christus moet ons uitkom. En ons moet binne in die vuur staan, sodat ek en jy skoon gebrand kan word. Onthou julle toe ek vroeër gepraat het van die veldbrand, en hoe die vuur die gras afbrand, en al wat ons sien is, ons by 'n plek verbyry, is hier die dooie grond wat daar lê. Pik swart land, doodgebrand. En wat sien ek en jy doen is, wat ons sien is dood. Nee, weet julle, dis nie dood wat daar lê nie. Dis 'n land wat voorberei is vir nuwe lewe. Sien, wanneer die veld swart en dood lyk, dan eers kan God begin om daai grond te werk. Sien, is nodig vir my en vir jou om 'n bietjie swart gebrand te word. Om al daai ou dooie gras uit te brand en al die onkruid dood te brand, sodat ons 'n swart land is waar God nuwe lewe binne my en jou kan skep. Sien, wanneer hierdie eie ek en die selfsugtige begeertes wat in ons lewens is, wanneer dit ons verswelg, dit moet deur vuur van God verbrand word en vernietig word, sodat hy ons grond kan gebruik om nuwe lewe daaruit te skep. Het julle al gesien wat gebeur met daai swart land wat so lê en daar kom 'n bietjie reën? Dit lyk amper of die volgende dag die groen so uit die grond uit begin groei. Nuwe lewe, die gras begin groei. Die onkruid is verwoes. En hierdie nuwe gras kan mildelik begin groei. En dit is hoe dit in ons lewens is. Dis hoe dit veronderstel is om in ons lewens te wees. Wanneer die vuur van God alles verteer het en die Heilige Gees oor ons reën, dan kan die nuwe lewe binne in my en jou begin. Dan kan ons weer lewe en dan kan hierdie vuur van Christus in ons brand. Hierdie lewe in Christus wat elke een van ons veronderstel is om te hê. Hierdie lewe wat brand met 'n passie vir Christus en 'n passie vir die woord van die Here. Het jy al gesien wat gebeur as daar 'n brand is? Ek weet nie of julle dit al beleef het nie, maar die oomblik wat jy rook en vlamme en goeie sien, wat doen mense? Hulle stroom daarna toe. Hulle wil gaan kyk wat brand. Want 'n vuur trek mense aan. Die probleem wat ons het partykeer is dat die helse vuur ook mense aantrek. Want hy brand ook helder. En mense wil ook gaan kyk daar wat gebeur. Maar ons moet onderskeid kan tref tussen dit wat die van die helse vuur van Satan aan ons bied en dit wat God aan ons bied, sodat ons skoon gebrand kan word deur die vuur van God, dat ons gelouter kan word deur sy vuur. Jy sien, wanneer ek en jy met die vuur van Jesus Christus brand en daai vuur van hom brand in ons, dan sal ons ook mense aantrek na ons toe. Dit is wanneer ons met die vuur gedoop is. Dan gaan ons lewens mense aantrek, sodat ons vir hulle kan vertel oor Jesus Christus, sodat ons die evangelie aan hulle kan verkondig en die redding wat hy vir ons gebring het, en daai vuur ook in hulle kan brand. Jesus vertel vir ons dat ek en jy is die lig van die wêreld. En as ons kyk na Matteus 5 vers 14, dan sê hy, julle is die lig van die wêreld. 'N stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. En weet julle twee goed wat vir my belangrik is in hierdie ding, die eerste een gaan oor die lig. En ons moet weet, hulle het nie elektrisiteit in daai dae gehad nie. Daar was nie 'n knoppie wat jy kon druk en dan 'n liggie aangegaan nie. As hulle wou lig hê, moes hulle 'n vuur aan die brand steek. Of het 'n lamp was waar hulle 'n vlammetjie aangesteek het, maar daar het 'n vuur gebrand en die vuur het vir hulle lig gemaak. Die vlamme het lig gemaak vir hulle. En nou sê die Here dat ek en jy is die lig van die wêreld en ons gaan kyk na hierdie woord lig, dan is die woord wat daar gebruik word in Grieks is die woord phos. En daai woord fos beskryf ook 'n vuur wat besig is om te brand. So wat sê Jesus Christus vir ons? Hy sê julle is die vuur wat in hierdie wêreld moet brand sodat julle mense kan aantrek na julle toe. Net soos wat die stad wat hy hier besig is om te beskryf, daai stad ook die nuwe Jerusalem kan wees. Want wat doen 'n stad? Daar brand lig. Daar's hitte, daar's warmte, daar's 'n vuur wat brand en dit trek mense aan na die vuur toe. Jy sien, dit is 'n vuur of 'n lig wat mense aantrek en na Jesus toe lei. John Wesley, ek weet nie of julle weet wie John Wesley is nie, maar hy was een van die stigters van die Methodiste beweging baie jare terug, hier in die 1700s. En het is nogal interessant dat juist uit John Wesley het die hele Pinkster beweging uit die leringe van John Wesley gekom. En John Wesley het die volgende stelling gemaak, ek dink is daar bo vir julle. Hy sê, get on fire for God and let the people come and watch you burn. Get on fire for God and let the people watch you burn. En hoeveel van ons brand nog vir die Here? Hoeveel van ons is bereid om vir Christus se brand, so die mense kan kom kyk, hoe ons vir hom brand? Jy sien, Moses het 'n interessante ervaring gehad, en ons het so 'n bietjie van het gesien, by die brandende bos. Jy sien, en toe hy by hierdie vuur kom, hierdie vuur wat God is, en hierdie vuur wat naby aan hom brand, het het sy hele lewe verander. Moses het gegaan van 'n veldwagter wat weggekruip het vir die klomp Egiptenare, het hy gegaan na 'n leier wat 'n volk uit Egipte gelei het na die beloofde land van God toe. Jy sien toe die vuur in hom brand en die vuur hom skoon brand, het sy hele lewe verander. Want God se vuur verander ons wanneer ons naby aan sy vuur kom. Wanneer ons in sy vuur staan. En dieselfde ding het met hom gebeur, toe op die berg van Sinaï. En toe hy op Horeb staan, en ons weet, dat die berg bo het gebrand, en die Israeliete was te bang om nader te gaan, maar Moses het geweet wie die vuur is, want hy het alreeds tevore met die vuur in aanraking gekom. En hy het opgegaan na die berg, en hy het in die vuur van God ingegaan, en God het sy lewe dramatisch verander. Want Moses het afgekom in die woord, van God aan die mense gebring, wat God aan hom oorgedra het. En hy het so geskyn, dat hulle sy gesig moes bedek het. En hoe awesome sal dit nie wees, as ons so skyn, dat die mense ons gesigte moet bedek, omdat Jesus Christus so uit ons uitskyn nie. Maar ek dink ons is nog bietjie ver daarvan af. Maar is dalk iets om na te streef. Sien, hierdie teenwoordigheid van God, wat in Moses was, het uit hom uitgestraal, en dis is wat Jesus Christus wil hê, dat hierdie vuur van hom, wat in my en jou brand, uit ons uit moet uitstraal. So dat mense hom kan identificeer in ons lewens, en dit wat ons doen, hoe ons optree, ons met mense praat. En my vraag vir oggend is, wil jy skyn soos wat Moses geskyn het? Wil jy daai gloed van Christus in jou hê, wat uit Moses uitgestraal het? Wil jy Christus aan almal openbaar? Wil jy gedoop wees met God se vuur? Jy sien, as ons dit wil doen, en as ons antwoord en ons ja sê op hierdie drie vrae, dit is wat ons wil doen, dan moet ons in sy teenwoordigheid inkom, en ons moet in sy teenwoordigheid bly. Ons moet in sy teenwoordigheid wees. Ons moet uit die wêreld uitkom, en ons moet 'n passie vir Jesus en sy woord ontwikkel. So ons moet sterf aan onsself, sodat sy lewe deur ons weerspieël kan word. Christus se liefde moet in ons ontwikkel, sodat ons sy liefde aan ander kan toon. En ons moet gedurig, elke dag, elke oomblik, in sy teenwoordigheid leef. En dit is hoekom die woord vir ons sê, dat ons moet dag en nag, elke oomblik en elke tyd wat ons het, moet ons mediteer op die woord van God, want as ons mediteer op die woord van God altyd, dan sal ons besig wees om daai vuur wat in ons is, soos die Engelse sê, we will kindle that fire within us when we meditate on the word of God every moment, every day, every night. En ek weet nie van julle vanoggend nie, maar toe ek hierdie woord voorberei het en hierdie boodskap voorberei het, moes ek skuldig staan voor die Here. En sê, Here, maar ek is nie altyd in die teenwoordigheid nie. Daar is tye wat ek my bevind, wat ek eindelijk in die wêreld is. Wat ek goed doen, wat u nie van my verwag nie. Wat ek nie eers na u toe kom en sê, Here, hoe wil u hê, moet ek optree in hierdie situasie nie. En dan spreek ek uit die eie ek uit. En ek spreek nie uit Jesus Christus uit nie. Jy sien, maar die vuur het nog nie al die dooie gras en die onkruid doodgebrand nie. En dit is eers wanneer dit gebeur, wat ons nuwe lewe in God en in Christus kan hê. Want hy is die vuur wat brand. Amen. Aba Vader, Here, dit is so amazing, om u woord te bestudeer. Here, om te sien wat u aan ons openbaar, en wat u wil hê ons moet doen. Here, en partykeer kyk ons hierdie vuur wat brand, kyk ons mis. En ons sien nie, Here, dat U ons wil kom op 'n plek waar U wil hê ons moet skoon wees. Dat die onkruid verteer moet word wat nog in ons lewens is oorgebly het nie. Sodat ons rein voor U kan staan, Here, u kan inbid en u kan dien, soos wat u van ons verwag. Here, dat ons ook op 'n plek kan kom, dat die woord wat u oor ons gespreek het om te sê, julle is die lig van die wêreld, dat dit kan waar word in ons lewens. Here, dat u nie op 'n plek moet kom en vir ons moet sê, dat ons lou Christene is. Was julle maar warm of koud, maar omdat julle lou is, het ek julle uit my mond uitgebraak. Here, ons is so deel van hierdie wêreld baie keer dat die vuur wat u in ons aangesteek het toe ons tot bekering gekom het, baie keer begin om te vervlou en dat ons soms net gloeiende kole oorgebly het. Mag u Heilige Gees, u Heilige Wind oor daai kole waai, sodat daai vuur weer kan opvlam in elke een van ons. Sodat ons sal brand met die vuur van God binne in ons, sodat u vuur, u woord in ons harte sal brand, dat ons sal skyn vir u Here en dat mense u sal raak sien in ons lewe. Dit is my gebed vanmôre vir elke een van ons. Dat ons so vir u sal brand. Dat ons u sal uitstraal, u liefde, u reinheid. Werk u met elke een van ons, Abba Vader. U weet waar elkeen van ons is op hierdie stadium en mag u vir ons kom openbaar waar u wil hê ons nog moet verander. Here, daar waar u nog wil kom en sê, maar daar's nog 'n onkruid in jou lewe, ek wil nog daai onkruid kom brand. Dat ons u sal toelaat om dit te kom doodmaak. Sodat die eie ek sal sterf en dat u in ons kan lewe. Heer, ek vra dat u elke een van ons vanoggend ook sal seën. Dat u ons sal toemaak met die bloed van Jesus Christus. En ons op 'n plek sal bring, Here, waar ons tyd met u spandeer, waar ons ons sal afsonder van die wêreld af en tyd met u sal spandeer. En ek bid dit in die naam van Yeshua, ons saligmaker en ons verlosser Jesus Christus. Amen. Ons gaan afsluit vir oggend, en terwyl Frik julle net die goed reg sit, wil ek vir julle vra ook, as daar enige iemand is wat gebed nodig het vir oggend ook, dat julle sal vorentoe kom, en dat ons saam met julle kan bid ook vanmôre. En as jy net weer 'n gebed dalk wil hê, en sê, bid net saam met my, ek wil net weer hê dat die vuur van Christus net weer in my moet brand, is julle welkom om vanoggend voor te kom staan, sodat ons saam met julle sal bid. En vir die Here vra, dat sy vuur weer in elke een van ons harte sal brand. Amen.